Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagsalita ang pinakabagong senador ng Australia na ang pagkamamamayan hindi lang tama ngunit isang pribileho. Ang independyenteng pinanganak na Kenyan, si Lucy Gutsuhi, umupo sa SBS bago ibigay ang kanyang unang pagsasalita. Sinabi niya na ilalaban niya ang para sa edukasyon sa mga matatanda at kalayaan ng budhi. Ito ay isang sandali ng pagdiriwang para sa pamilya ni Lucy Gutsuhi pagkatapos ang senador ihatid ang kanyang unang pagsasalita sa parlamento. Sa panahon ng kanyang talumpati, muli niyang gunugunita ang paglalakbay mula sa kanyang sariling bansa sa Kenya hanggang maging isang politiko sa Australia.
Thank you, Mr. President. Today, I, Lucy Muligo Gutsuhi, humbly stand before you as the first black African-born senator in the history of Australia. I am deeply honored to be given the privilege of serving the people of Australia as a senator. To all Australians, I say thank you.
Pagkatapos lang, ibinahagi ng senador ang kanyang pinakamimithi sa mga pangunahing isyu sa politika na damang-dama niya.
There are some key things that I hope to focus on in my term in office as a senator. These are education in a broader sense, family finance and welfare, senior affairs and aged care, freedom of thought, conscience, and belief.
Sinabi niya na ang pagkakaiba't ibang lahi sa Australia ay isang lakas at dapat tanggapin ng buong puso.
Whoever we are, whatever we call ourselves, wherever we come from, it is this great asset of diversity that made me fall in love with Australia. The diversity of color, race, cultural backgrounds, and religion go towards making up what we believe it is to be Australian. We are all Australians.
Si Lucy Gutsuhi na nasa Senado pagkatapos pinasyahan ng mataas na hukuman na imbalido at hindi tama ang dating pamilya muna na Senador Bob Day. Bilang pangalawa sa tiket ng partido, ang senador natagpuan na karapat-dapat na susunod na kandidato. Ngunit tinanggihan niya ang tawag na accidental senator.
I don't call it accidental, I call it preparation. And when you are preparing, and preparations meets opportunity, that is the intersection we refer as accidental, luck. But there is nothing accidental or, you know, luck about putting up your hand to be on a ticket, which is where all this started.
Ang kanyang paghahanda dumating sa pagpapasya sa edad na 50 taong gulang na kumuha ng isang kurso ng batas at pagkatapos ay magsanay sa opisina ni Bob Day. Sinabi niya na ang Australia naging mas kakaiba mula nang dumating siya sa Adelaide kasama ang kanyang asawa na si William at tatlong batang anak na babae taong 1999. At dito binigyan din niya ng pagmamahal ang aspeto ng Australia.
You would have counted the number of black people, African black people on the street. So many times people came to the office and said, "Oh, I saw your husband in the market," just because they had seen another black person. That is how few black people were. But 20 years on, oh, I love it. Australia is so beautiful just because of that diversity.
Sa kung papaano nag-aayos ang mga Aprikano sa Australia, nag-aalok ang senador ng pananaw na ito.
Those of us who made a choice to migrate always keep that choice. And that makes a whole lot of difference on how you settle, because I know I can always go back home if I choose to. And that is gives the freedom of choice and I'm here because I want. And that is very empowering in itself.
Sinabi niya, gagabayan siya ng prinsipyo ng gobyerno sa araw ng pamamahala. Ngunit sinabi rin ng senador na ayaw niyang imungkay kung anong paraan siya bumoto, halimbawa ang mga batas ng pagkamamamayan hanggang sa pinag-aralan niya ito.
I always know in my mind that citizenship for migrant is not a right. It is a privilege.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.